Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության բողոքի գործողությունները Երևանում շարունակվում են։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներն այսօր մայրաքաղաքում 4 առանձին երթ են անցկացնում կրկին փողոցներ փակելով։ Բերման ենթարկվածների մեջ է նաև նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Անցած գիշեր ռուսական բանակը շարունակել է հարվածներ հասցնել երկրի երկաթուղային ենթակառույցներին։ Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները ռուսաստանցիներին չեն ընկճի, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Եվրամիության պաշտոնյաները նշում են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի հաստատումը կարող է շատ ավելի շատ ժամանակ պահանջել, քան նախապես ենթադրվում էր։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենդեսի, Սենատի հանրապետականների ղեկավար Միչ Մքոնելի հետ և քննարկել Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրադրությունը, ներկայացրել Ղարաբաղում առկա հումանիտար իրավիճակը փոխանցում է արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Պաշտոնական Մոսկվայի գնահատմամբ հայաստանյան բողոքի ցույցերի պատճառը ոչ թե երակողմ պայմանավորվածություններն են, այլ իշխանությունների հայտարարությունները։ Ինչ վերաբերում է ընթացիկ իրադարձությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ կապելուն, ապա ինչպես հասկանում ենք, խոսքը ոչ թե ձեռքբերված երակողմ պայմանավորվածություններին ընդդիմության վերաբերմունքի, այլ Հայաստանի ղեկավարության կողմից որոշակի հայտարարությունների ընկալման մասին է։ Անդրադառնալով Հայաստանում ընդդիմության ցույցերին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ Ամերիկյան իրավապահները սկսել են ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող հսկայական առանձնատան բռնագանձման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հաղորդագրության համաձայն շքեղ անշարժ գույքը ձեռք է բերվել Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմայից ստացված եկամուտներով։ Խաչատրյանը Հայաստանում մեղադրյալ է խոշորագույն կոռուպցիոն գործերից մեկով, ըստ մեղադրող կողմի պետությանը նրա պատճառած վնասի և ստացած կաշառքի ընդհանուր գումարը կազմում է $41 միլիոն։ Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների առարկություններից հետո Եվրոհանձնաժողովը փոփոխություններ է կատարել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթում։ Նոր առաջարկի համաձայն ռուսական նավթի ամբարգոն ուժի մեջ կմտնի 9 ամսից, այլ ոչ թե տարեվերջին, ինչպես նաև ինչպես նախապես ծրագրված էր։ Մի շարք երկրների Հունգարիայի, Սլովակիայի, Չեխիայի համար բացառություն կարվի մինչև 2024 թվականը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ռուսական նավթի ամբարգոն կործանարար կլինի Հունգարիայի տնտեսության համար։ Ղրղստանի սահմանային ծառայությունը հայտնում է Ուզբեկստանի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի ընթացքում 3 ղրղստանցիներ են մահացել։ Գերատեսչության համաձայն կրակը բացել են ուզբեկստանցի սահմանապահները։ Ուզբեկական կողմը չի մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Սահմանային վիճելի տարածքների պատճառով երկու երկրների սահմանին բախումներ և զինված միջադեպեր հաճախ են տեղի ունենում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանում շարունակվող բողոքի ակցիաների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները 3-3-ին կայացած հանրահավաքի ժամանակ խոստացան այսօր կեսօրից կաթվածահար անել երթևեկությունը մայրաքաղաքում։ Այսօր արդեն Ֆրանսիայի հրապարակից նրանք երթեր կազմակերպեցին 4 տարբեր ուղղություններով, ինչպես եւ նախորդ օրերին, այս անգամ էլ ընդդիմադիրների մարտավարության առանցքը փողոցներ փակելն է ոստիկանության հակազդելու գլխավոր միջոցը, առավել ակտիվ ցուցարարներին Բերման ենթարկելը։ Այսօրվա ցույցերը, սակայն, առանձնահատուկ էին, ոստիկանները Բերման ենթարկեցին իրենց նախկին պետին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ոստիկանության տրամադրած վերջին ծրագրերով այսօր մայրաքաղաքի փողոցներից Բերման է ենթարկել 59 քաղաքացի։ Գաբրիելին երևում է, որ ոստիկանները փորձում են Բերման ենթարկել նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Մեր հարցմանը թե արդյոք նա Բերման ենթարկելը ցույցում է ոստիկանությունից ասացին, որ անհատական տվյալներ չեն փոխանցում, իսկ Օսիպյանը մեր ներկայացանգերին չի պատասխանում։ Այսօր կեսօրից Ֆրանսիայի հրապարակից ընդդիմադիրները տարբեր խմբերի բաժանվելով երթեր սկսեցին մայրաքաղաքի տարբեր ուղություններով, երթեր ու անհնազանդության արձաններ են իրականացնում։ Այն խումբը, որի հետ այսօր ես նաև շրջում եմ, Բաղրամյան պողոտան ընտրեց, նրանց երթը այժմ հասել է արդեն Արածքի համայնք ներքին ընթացքում մի քանի անգամ լարված իրավիճակներ եղան, առաջին անգամ Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարները իմանալով, որ այլ ուղղությունում երթ իրականացնողների նկատմամբ ոստիկանները ուժեն գործադրել ջորցերն բերման ենթարկել, որոշեցին պողոտան ամբողջությամբ փակել, ինչից հետո այստեղ ոստիկանական գործողություն եղավ։ Իրավիճակը հանդարտվեց, այնուհետև նմանատիպ մի միջադեպ եղավ արդեն մեկ այլ հատվածում, եւ ինչպես նշեցի, ես արդեն Արաբկիր վարչական շրջանում է ցուցարարների այս խմբում է նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդի Լևո Քոչարյանը, նա անդրադառնալով ոստիկանական գործողություններին ասաց, որ ուժայինները այդպիսով փորձում են վախեցնել իրեն,
փորձում են վախացնել, վախ սերմանել, նաեւ երևի թե ինձ վերմայ ենթարկելով, որ դրանից երևի թե վախենան, բայց կարող եմ միանշանակ ասել, որ դա հակառակ էֆեկտն է ունենում, ու իսկ իրանք էլ են զգացել, ու երեկել մենք որ միասին երթով իջնում էինք Հրազդան մարզադաշտի մոտ, 33 հոգի բերման ենթարկեցին, 33 հոգու, ու ինձ կարծես հանդուկ չարեցին, որտեղ հասկացան, որ հակառակ իրանց համար աշխատում։
Քոչյան, այստեղ դուք առաջին շարքերում եք, ասեք ինչ եղավ, մինչ այդ երթը հանգիստ ընթանում է։
Մենք տեղեկություն ստացանք, որ մեր մյուս երթը հաղթանակ կամրջի մոտ ոստիկանները խոչընդոտ էին ստեղծել իրանց համար, բերման էին ուզում մարդ ենթարկեն կամ ենթարկել էին, մենք ամբողջությամբ փողոց փակեցինք, այսպես ազատության ակցիա սկսեցինք անել ավելի լայն, ու մեր պահանջն էր, որ մեր ընկերներին այնտեղ ոնց որ թողեն շարունակեն իրանց երթը։
Ցանկները ասել է Կոմիտասի պողոտայով, Արաբկի վարչական շրջանով վերադառնում են կենտրոն, եւ մի քանի օտայից կարծում եմ, որ կլինեն Ֆրանսիայի հրապարակի մատուցելու փոքր կենտրոնում, այս ընթացքում Սարարանջի փողոցում անցնելիս Գևան Մանուկյանը օրտորեց ամբողջությամբ փակել փողոցը, որպեսզի այդ ընթացքում ցուցարարները հասնեն նաև հանգստանալ, փողոցը փակ մնացու դտարսել օտե, եւ այդ ընթացքում ոստիկանները որևէ գործողության չդիմեցին, եւ երթը իսկ բնականոն ուրով շարունակվեց, եւ այլևս լարված իրավիճակներ չեն գրանցվել։ Զանգվածային անհնազանդության ակցիաների մասին լինությունը հայտարարեց մայիսի 1-ին, հենց այդ օրվանից էլ փակ է Ֆրանսիայի հրապարակը, ցուցարարները այնտեղ են գիշերում, եւ ահա օրվա ընթացքում տարատեսակ նմանատիպ ակցիաներ են իրականացվում։
Կիրակի օրը մեկնարկած բողոքի գործողությունները պարբերաբար ուղեկցվում են ոստիկանության հետ քաշքշուկներով, մի շարք դեպքերում հայտնի դարձավ ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ բռնության կիրառման դեպքերի մասին։ Իրավապաշտպաններից ոմանց կարծիքով խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերը եւս մեկ անգամ գալիս են վկայելու Հայաստանի իրավապահ համակարգում, բարեփոխումների արդյունքները գոյատևում են մինչև ներքաղաքական իրավիճակի հերթական սերացում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ոստիկանության ձեռագիրն ամփոփող է վերջին օրերին Երևանի փողոցներում ծավալվող իրադարձություններին է արձագանքում իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Ոստիկաններն ասում է, հաճախ անհամաչափ ուժ են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։
Գետին տապալած վիճակում մի քանի ոստիկաններով շարունակում են նաև հարվածել, շարունակում են օդում կախված ցուցարարին, որին հեռացնում են տարածքից բռունցքով դեմքին, որով այնին գլխին հարվածներ հասնել, դա նորմալ չի, ու կապ չունի դրանից առաջ ցուցարարը հավի անքա տվել, ինչ որ գործողություն արել, արդեն իսկ ինքը ֆիքսված է ու տեղափոխվում է դեպի ոստիկանական մեքենա։
Ոստիկանությունն ըստ Կարապետյանցին նոր փաթեթավորում է ստացել, բայց ամենևին չի բարեփոխվել։ Մարտի 1-ի Էլեկտրիկ Երևանի ու Սարի Թաղի պատկերն է։
Նույն ոստիկանությունն է, ուղղակի այն տարբերությամբ, որ երբ որ ստանում են հրահանգ գործել հանգիստ ու հանդարտ, գործում են հանգիստ ու հանդարտ, որ պահին հրահանգ են ստանում ֆիզիկական ուժ կիրառել, այդ պահից իրանք անցնում են անտրամաբանական, անբացատրելի եւ անհամաչափ ուժ կիրառելուն, ու ոչ մի տարբերություն չկա։
Ընդգծում է կան դրվագներ, որտեղ ոստիկանական գործողությունները համարժեք են։
Բաղրամյան, Դեմերչյան, Խաչմերուկում ցուցարարները փորձեցին գնալ Բախման, ակնհայտ Բախման էին գնում եւ սադրում էին, ոստիկանությունը իրան բավականին, գոնե այն պահի դրությամբ, որ ես եմ նայել, բավականին զուսպ ու հավասարակշռված պահել։
Ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը համաձայն է, որ բարեփոխվելու տեղ ունեն, բայց ընդգծում է անհամաչափ ուժի կիրառման միայն մեկ դեպքով է, որ նյութեր են նախապատրաստվում։
Նույնիսկ հրեադատավարական կարգավորումներով անձին բերման ենթարկելը իրենից ներկայացնում է տվյալ անձի նկատմամբ որոշակի ուժի կիրառում։
9 դեպքով ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը իրավապահների գործողությունների մշտադիտարկում է իրականացնում։ Արթուր Սաքունցն ասում է, արդեն իսկ ոստիկանների կիրառած բռնությունների վերաբերյալ 4 հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն, ավելի քան 30 դրվագներով, հայհոյել ծեծելուց մինչև ցուցարարի գրպանից գումար թռցնելը։
Շատ դժվար է ոստիկանության վիճակը, որովհետև ցույցի մասնակիցները իհարկե շատ դեպքում սադրում են, հա, ոստիկանությունը մի դեպքում պարտավոր է խաղաղ ցույցի կանոնները խախտողներին առանձնացնել եւ նրանց պատասխանատվության ենթարկի, որ տեսանք Արմեն Մարտիրոսյանի, Սոս Ջանիբեկյանի առանձին կոնկրետ քաղաքացիների դեպքերում, բայց մյուս կողմից էլ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքեր ենք մենք արձանագրում։
Այսօր անհնազանդության ակցիաների 48 մասնակից է բերման ենթարկվել տարբեր բաժանմունքներ։ Բերման են ենթարկվում նաև խաղաղ ակցիա իրականացնող քաղաքացիները։ 2 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում մի խումբ ակցիա էր իրականացնում վարչապետ Փաշինյանի նկարով դիմակներով։ Իրավապաշտպանների կարծիքով ոստիկաններին դա ընդհանրապես չպետք է հետաքրքրեր, բայց մարդիկ բերման ենթարկվեցին։
Նիկոլ Փաշինյանի դիմակով էլ կարող են լինել, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Ռոբերտ Քոչյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Պուտինի էլ, Բայդենի էլ, կարող են Էրդողանի էլ, ասենք թե, հա, բայց դա չի նշանակում, որ դիմակի համար մարդում կարող են, այսինքն դա աբսուրդ է։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամները վստահ են, փողոց դուրս եկած ընդդիմությանն այդպես էլ չի հաջողվում օրակարգ ձևավորել, ինչի հետևանքով էլ հանրային մոբիլիզացիայի բոլոր փորձերը տապալվում են։ Նման կարծիք ունի մասնավորաբար առողջապահության նախկին նախարար, այժմ քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդանական խմբակցության անդամ Արսեն Թորոսյանը։ Նրա համոզմամբ ընդդիմադիրներն ի վիճակի չեն նաև կառուցողական երկխոսություն ծավալել իշխանությունների հետ, քանի որ մեջբերում գրեթե այրել են կամուրջները։ Արսեն Թորոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եվ այսպես վերջին ընտրություններից հետո ամենամարդաշատ հավաքներն են ձեր իշխանության դեմ, այնինչ մեկ տարի էլ չի անցել, սա ինչի վկայություն է, պան Թորոսյան։
Ամենաշատ, ամենամարդաշատի մասով միգուցե չհամաձայնեմ, որովհետև մեր իշխանության ժամանակ այնուամենայնիվ անցյալ տարի հենց այս օրերին էլի հավաքներ էին տեղի ունենում ու սկզբում բավականին մարդաշատ, հետո նոսրանալով
ընտրություններից հետո։
Այնուամենայնիվ դրանք նույն մարդիկ են, այսինքն հավաքները անողները նույն մարդիկ են։
Նկատյունեք նաև նրանք ովքեր նոյեմբերի 9-ից հետո են։
Այո, կարող է որոշ քչացումով, այսպես ասենք, բայց հիմնական կազմակերպչական կորիզը նույն մարդիկ են, եւ հետեւաբար դա շատ կարեւոր է։ Այսինքն մի անգամ չստացված եւ փաստացի ժողովրդի քվեյով մարած շարժումը փորձ են անում նորից արտնասնել, իրենց բարերով ասեմ նույնիսկ, որը կարծում եմ հաջողություն չի ունենա, ինչու, եւ պետք է շատ ուղիղ զուգահեռներ տանել մյուս շարժումների հետ, որոնք եւ հաջողություն չեն ունեցել, գիտենք շարժումները նրանք ցել են մասնակցել, եւ նաեւ հաջողություններ ունեցող շարժումների հետ, ու դրանից շատ պարզ է դառնում, որ մեծ ժողովրդականություն այնուամենայնիվ այս օրակարգը չի վայելելու, որտեվ առաջինը կեղծ օրակարգ է, ինչ որ անհասկանալի լոզունգներով, երբ որ մենք բազմիցս բացատրել ենք մեր արտաքին քաղաքական ամբողջ օրակարգը իր
մանրամասնություններով, պարոն Թորոսյան, օրինակ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հաշվարկներով, ասենք մայիս 1-ին հանրահավաքը 12500 ցուցարարը գրկել, դե պարզեն ընդդիմության տվյալներով, այդ տվյալները շատ ավելին են, սա քիչ է համարում։
Տեսեք, ես չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք այդ թվերի վրա, քիչ թե շատ, նայած ինչի հետ էս համեմատում, եթե 1000-ի հետ էս համեմատում, հա շատ ասենք, որտեվ կարող է լինել նաև ուժեր եւ քաղաքացիների խմբեր, որոնք էլի հանրահավաքներ անան, եւ այդ մեր օրենսդրությամբ կարգավորված եւ թույլատրելի գործողություն է, եթե դրանք խաղաղ են։ Կարևորը օրակարգն է հավաքի, եւ այդ օրակարգի շուրջ ձևավորվող մոբիլիզացիա, կա մոբիլիզացիա այդ օրակարգի շուրջ, թե հակառակը, երբ որ չկա մոբիլիզացիա, խաղը, հավաքի խաղաղ բնույթը կարող է դառնալ այլ տեսակի, խաղ, հավաքում հնչող թեզերը կարող են ագրեսիվանալ ընդհանուր մինչև բռնության կոչերի։
Չկա մոբիլիզացիա հրապարակը, չի թելադրում օրակարգ։
Իհարկե չի թելադրում, իհարկե չի թելադրում, եւ երբեք էլ չի կարող 12500 կամ նույնիսկ 25000 կամ չգիտեմ ավել թիվը թելադրել ընդհանրապես։ Ինչոր բան կարող ես դրան ականջալու լինել, լսել քո գործողությունները ըստ այդմ շփկել, եթե դրա կարիքը կա։ Պարզապես իրենց քաղաքական նպատակը հարմարությունը որոշում են իհարկե առաջնորդները այդ հավաքները անողների, եւ կարծում եմ պետքա ողջամտությունը այնուամենայնիվ իրենց մոտ էլ, իրենց մտքում էլ հաղթի, եւ իրենք մի օր հասկանան ուր են գնում։ Ի վերջո գալիս են կառուցողական բանավեճի, որը իդեպ ես մոտարպես համարում եմ, որ կամուրջները գրեթե այլված են այդ առումով, իրենք են այրել ոչ մենք, թե ինչ որ պետքա ագրեսիվացման տանեն, որպեսզի սևերես չլինեն իրենց աջակիցների առաջ։
Հրապարակվել է վարչապետի հրաժարականի, ինչպես իրենք են բնորոշել, հանրային պահանջագիրը, ըստ որի պարոն Թորոսյան, Փաշինյանը տապալել է բանակցությունները, բերել է պատերազմ ու պարտություն, հետո խոստովանել, որ կարող էր կանխել պատերազմը, սրանից էլ լավ առիթ հեռանալու համար։
Վերջի կտորով ասեմ, այդ խոստովանել կարող էր կանխել պատերազմը, դրան պետք է ավելացնել ամբողջ ելույթը, ինչի մասին բազմիցս խոսվել է, եւ ես անձամ կարծում եմ, որ հնարավոր չէ լինելու դա անել։ Երկրորդը, տապալել, այսինքն այնքան է խոսվել, իրանք չեն կողմնորոշում նույնիսկ իրանց պահանջվորնա, ի վերջո հիմա պետք է բանակցել եւ բանակցություններով օրինակ վերադարձնել 7 շրջանը, թե պետք է չբանակցել եւ պատրաստվել պատերազմի, որի ականատեսը մեկ էր, նույն իրանց օրակարգը այնքան խառն է, այնքան չի երևում այդ գիծը, դրա համար էլ մարդիկ չեն հասկանում ինչ են ուզում։
Այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության Ուկրաինայում ավելի քան 70 օր շարունակվող պատերազմի մասին ռուսական զորքերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի ռազմական և քաղաքացիական ենթակառույցներին։ Գլխավոր իրադարձությունները սակայն ծավալվում են Մարիուպոլի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող վերջին հատվածում Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ռուսական կողմը գրոհում է գործարանի տարածքը։ Մոսկվան այս պնդումները հերքում է, իսկ ՄԱԿ-ը կրկին փորձում է Մարիուպոլից քաղաքացիական բնակչության տարհանում կազմակերպել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պաշարված Մարիուպոլից վերջին օրերին ՄԱԿ-ի և միջազգային կարմիր խաչի ջանքերով հաջողվել է Ազովստալի տարածքի շուրջ 500 մարդ տարհանել, այդ հսկա գործարանի բունկերներում և թունելներում ռուսական ուժերի հրետակոծություններից թաքնվել էին նաև խաղաղ բնակիչներ, որոնց ճշգրիտ թիվը հայտնի չէ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն այսօր առավոտյան, ասելով, որ Ազովստալից 500 մարդ է տարհանվել, նշել է, որ մարդկանց փրկելու հաջորդ փուլը սկսվել է, խոստանալով ավելի ուշ հաղորդել գործողության արդյունքների մասին։ Ազովստալի իրավիճակի մասին բրիտանական ռազմական հետախուզության առավոտյան հրապարակած ամփոփագրում նշված է, որ երկրորդ օրն է շարունակվում է ռուսական ուժերի գրոհները, չնայած ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ մտադիր են միայն շրջափակման մեջ պահել Ազովստալում մնացած ուկրաինական ջոկատներին։ Բրիտանացիները ենթադրում են, որ գրոհները հավանաբար կապ ունեն մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա հետ, Վլադիմիր Պուտինը կցանկանար խորհրդանշական հաղթանակի հասնել գրավելով Ազովստալը, կարծում է բրիտանական ռազմական գերատեսչությունը, նշելով, որ այդ նպատակին հասնելու համար ռուսական ուժերը կորուստներ են տալիս Ազովստալում։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի կարծիքով ևս Կրեմլը պատրաստվում է մայիսի 9-ին ուկրաինացի ռազմագերիների երթ կազմակերպել Մարիուպոլում, հիշեցնելով, որ նման բան արվել էր 2014-ին Դոնեցկում։ Ինչպես յուրաքանչյուր օր, ռուսական և ուկրաինական կողմերը այսօր առավոտյան ներկայացրել են իրենց զորքերի գործողությունների արդյունքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովն ասել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում օդուժը զինամթերքի մեծ պահեստ է ոչնչացրել Կրամատորսկում, ավիահարվածներ են հասցվել ուկրաինական ռազմական 24 օբյեկտների, իսկ Հրետանին հարվածել է ավելի քան 180 հենակետերի։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ուկրաինական օդուժի 1 օդանավ և 1 ուղղաթիռ են խոցել։ Կոնաշենկովը ռուսական բանակի որևէ առաջխաղացման մասին ոչինչ չի ասել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն անցած մեկ օրվա ընթացքում Դոնբասում ռուսական ուժերի 11 գրոհ է հետ մղվել, ոչնչացվել է 8 տանկ, 16 զրահամեքենա և մարտական այլ մեքենաներ։ Նշեմ, որ ռազմական գործողությունների պայմաններում թե ռուսական, թե ուկրաինական կողմի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ ՄԱԿ-ը պարբերաբար ամփոփում և հրապարակում է քաղաքացիական շրջանում կորուստների հաստատված տվյալները։ Վերջին հաղորդագրությունում նշված է, որ պատերազմի սկզբից մինչ հիմա Ուկրաինայում առնվազն 3280 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 3400-ը վիրավորվել են։ Զոհվածների թվում 231-ը երեխաներ են կամ 18 տարին դեռ չբոլորած անչափահասներ։ ՄԱԿ-ի զեկույցում նշված է, որ քաղաքացիական անձինք զոհվել կամ վիրավորվել են հիմնականում ծանր հրետանու, հրթիռակոծությունների, ավիահարվածների և համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի հարվածների հետևանքով։ ՄԱԿ-ը տվյալներ է ներկայացրել նաև ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկից և Լուգանսկից, այնտեղ զոհվել է 105 խաղաղ բնակիչ, վիրավորների թիվը 400-ից ավելին է։ Զեկույցում նաև նշված է, որ զոհվածների իրական քանակը կարող է ավելի շատ լինել, պատերազմական գործողությունների վայրերից տվյալները կարող են թերի լինել։
Որքան ձգձգվում է Ուկրաինայում ծավալված պատերազմն, այնքան ավելի են շատանում Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից սահմանվող պատժամիջոցներն։ Այս շաբաթ Եվրամիության գործադիր Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողով նազդարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի համաձայնեցման փաստն։ Այսօր, սակայն, պարզ դարձավ, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը փոքրինչ շտապել էր և Եվրամիության ներսում պատժամիջոցների այս նոր փաթեթի շուրջ տարաձայնությունները դեռ պահպանվում են։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության մի շարք երկրների առաջին հերթին Հունգարիայի առարկություններից հետո փոփոխություններ կատարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իր առաջարկած 6-րդ փաթեթում։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի մասին, որը նախատեսում է ամբողջական նավթային ըմբարգո, Սբերբանկի անջատումը Սվիֆթից, ինչպես նաև պատժամիջոցներ պատրիարք Կիրիլի Ալինա Կաբաևայի նկատմամբ, Եվրահանձնաժողովը հայտնել էր 4-րդ օրը։ Նոր առաջարկը, որը Եվրամիության դեսպաները քննարկում են այսօր, պարունակում է նախքան ռուսական նավթի մատակարարում ների վրա ըմբարգո կիրառելը ավելի երկար անցումային շրջան։ Եվրահանձնաժողովի անդամ Պաուլո Ջենտելիոնի խոսքով նոր առաջարկի համաձայն ըմբարգոն ուժի մեջ կմտնի 9 ամսից, այլ ոչ թե տարեվերջին, ինչպես նախապես ծրագրված էր։ Բացի այդ, մի շարք երկրների՝ Հունգարիայի, Սլովակիայի, հավանաբար նաև Չեխիայի համար բացառություն կարվի մինչև 2024 թվականը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չի պաշտպանի պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն այն տեսքով, որով այն առաջարկվել է։ Խոսքով նավթի ըմբարգոն կործանարար կլինի Հունգարիայի տնտեսության համար։ Այսօր հանրային ռադիոյի եթերում Հունգարիայի վարչապետը հայտարարեց.
Մենք չենք կարող դա ընդունել, քանի որ Հունգարիայի համար դա հավասար է ատոմային ռումբի։ Մեզանից կպահանջվի առնվազն 5 տարի, ինչպես նաև գումար, որպեսզի կարողանանք վերակազմավորել և վերակառուցել գործարանները։ Ուստի մենք վերադարձրինք Եվրահանձնաժողովի առաջարկը վերանայման։
Ավելի վաղ Օրբանը նաև ասել էր, թե իր երկիրը դեմ է քրոնական առաջնորդների, ներառյալ ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցներին։ Օրբանի դիրքորոշումը արժանացել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևի հավանությանը։ Մեդվեդևը Օրբանի այս քայլը խելացի է որակել, իսկ Եվրամիության անդամ մյուս երկրների առաջնորդներին համեմատել հոտի հետ։ Որպեսզի պատժամիջոցների այս նոր 6-րդ փաթեթը ուժի մեջ մտնի, անհրաժեշտ է, որ այն հաստատեն Եվրամիության բոլոր երկրները։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն այսօր ընդգծել է, Եվրոպան չպետք է հույս դնի ռուսական էներգակիրների վրա։
Նավթի ըմբարգոն հեշտ քայլ չէ, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում Եվրամիությունը չի կարող հույսը դնել ռուսական էներգակիրների վրա։ Չպետք է ֆինանսավորել ռուսական բյուջեն, որի միջոցները գնում են պատերազմի սպասարկմանը։
Damit es eben nicht möglich ist, dass Putin weiter seinen Krieg finanziert.
Արևմտյան պաշտոնյաները հայտարարում են. Նավթային և գազային ամբարգոն Ուկրաինայում խաղաղության համար Եվրամիության ռեզերվում մնացած տնտեսական պարտադրանքի ամենաարմատական միջոցն է։ Գազային ամբարգո Եվրամիությունն այսօր չի կարող հայտարարել, իսկ նավթայինը, թեև ոչ ամբողջական, կարող է իրականություն դառնալ արդեն առաջիկա օրերին։ Նավթը և գազը Ռուսաստանի պետական բյուջեի եկամուտների գրեթե կեսն են կազմում, ընդ որում ռուսական գազի արտահանման 70% և նավթի ու նավթամթերքի 60% բաժին է հասնում Եվրամիության երկրներին։ Պատերազմի 2.5 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը Ռուսաստանին ավելի քան 20 միլիարդ եվրո է վճարել նավթի և ավելի քան 30 միլիարդ գազի համար։ Ինչ վերաբերում է այս նոր փաթեթի սև ցուցակում հայտնված անձանց, նրանց անունները հայտնի կդառնան հավանաբար մայիսի 9-ին հրապարակումից հետո։ Սկզբնական տարբերակում Արևմտյան մամուլի համաձայն ցուցակում ներառված էր 58 անուն, այդ թվում Պատրիարքի, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի ընտանիքի անդամների և Բուչայում խաղաղ բնակիչների սպանության համար պատասխանատու ռուս զինվորականների անունները։ Ֆրանս պրեսի և Բլումբերգի հրապարակումների համաձայն նրանց ավելացավ նաև Ալինա Կաբայևայի անունը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները արդեն պատժամիջոցներ են սահմանել Վլադիմիր Պուտինի երկու դուստրերի նկատմամբ։ Ամերիկյան մամուլը ավելի վաղ գրել էր, թե Կաբայևային հանել են ամերիկյան ցուցակից Պուտինին չբարկացնելու համար։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է պատժամիջոցներ կիրառել Կաբայևայի դեմ Պուտինի հետ սերտ կապերի և այն բանի համար, որ նա 2014-ից գլխավորում է National Media Group-ի տնօրենների խորհուրդը, գրում է Ֆրանս պրեսը վկայակոչելով փաստաթղթի նախագիծը։
Արևմտյան պատժամիջոցները բնականաբար Մոսկվայում քննարկումների գլխավոր թեմաներից են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հերթական անգամ անդրադարձել է այս թեմային, ընդգծելով պատժամիջոցները ռուսաստանցիներին չեն ընկճի։ Այս մասին Լավրովը հայտարարեց դեռ Խորհրդային Միության դեմ սահմանված պատժամիջոցները հիշող պաշտոնաթող դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Մայիսի 6-ին Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 72-րդ օրը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունում տեղի ունեցել մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվան նվիրված ավանդական արարողություն։ Նախարար Սերգեյ Լավրովը հարգանքի տուրք է մատուցել նախարարության վետերանների հիշատակին։
Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории, тем более что эти славные страницы нашей истории сейчас на западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано.
Իհարկե, մենք միշտ պետք է հիշենք պատմության դասերը, առավելևս որ արևմուտքը հիմա փորձում է պատրել մեր պատմության փառավոր էջերը, խաչ քաշել այն ամենի վրա, ինչ արվել է։ Նրանք ոչ միայն փորձում են հավասարության նշան դնել նացիզմը հաղթողների եւ նացիստ թանցագործների միջև, այլև արդեն մեզ են մեղադրում այն պատերազմի համար, ասել է Լավրովը։
Пытаются уже не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны.
Ուղղակի չնշելով Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան, նա ասել է, թե հիմա որոշվում է աշխարհի ճակատագիրը, վճռվում է, թե արդյոք այն միաբևեռ կմնա։ Ոչ մի սանկցիաներ չեն կոտրի պատմական ճշմարտությունը և Ռուսաստանի դաշնության օրինական շահերը պաշտպանելու, մեր սահմաններին տարիներ շարունակ տեղի ունեցողը կասեցնելու, մեր անվտանգության, մշակույթի և պատմության դեմ ուղիղ սպառնալիքները վերացնելու ռուս ժողովրդի և ռուսաստանյան ղեկավարության կամքը, հայտարարել է Լավրովը։ Նրա խոսքով հիմա որոշվում է, թե ինչպիսին կլինի աշխարը կամ միաբևեռ Միացյալ Նահանգների ամբողջական հրամանատարության ներքո, ինչն ուզում է Վաշինգտոնը և ինչի հետ մեր վել են արևմտյան մնացած երկրները, կամ աշխարը կլինի Լավրովի ձևակերպմամբ արդար և դեմոկրատական։ Ռուսաստանը, ըստ նախարարի, աշխարհի երկրների գերիշխող մեծամասնության հետ է և արդար աշխարհակարգի կողմնակից է։ Մեր բոլոր ջանքերի հիմքում ոչ թե ինչ-ինչ մտահայեցական բանաձևեր են, որոնք նմանվում են ամերիկացիների հեղինակած կանոններին և պարտադրվում աշխարհին, այլ երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքներով ստեղծված միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը, ասել է Լավրովը։ Նրա համոզմամբ այդ փաստաթղթում շարադրված պետությունների ինքնիշխան, հավասարության և արդարության իդեալները փորձում են վերախմբագրել նրանք, ովքեր հավասարությունը չեն ընդունում և ցանկանում են իրենց կամքը թելադրել աշխարհին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը վետերան դիվանագետներին նվիրված այսօրվա միջոցառման ընթացքում ասել է նաև, թե Ռուսաստանի և ռուս ժողովրդի նկատմամբ քարոշչական պատերազմ է ընթանում, արևմտյան երկրներում ռուս մարդկանց հանդեպ ռասիզմը և խտրականությունը անհեթեթության աստիճանի է հասել։ Տեսնում եք, թե ինչ պրոպագանդիստական պատերազմ է մեր ժողովրդի դեմ, ցանկացած ռուսի դեմ, ով հայտնվել է այս կամ այն եվրոպական արևմտյան երկրում, արդեն անձնական մակարդակում են ձևորվում ատելություն ամեն բանի նկատմամբ, ինչն այս կամ այն կերպ կապ ունի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով դա նկատելի է Բալթյան երկրներում և Ուկրաինայում, որտեղ մեջբերում եմ հավաքական արևմուտքի լիակատար թողտվությամբ գործող վարչակազմի օրոք ծաղկում է նեոնացիզմը և կան հակասեմիտիզմի դրսևորումներ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։